Assalomu alaykum, Bozatlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda O'zbekiston Oliy sudi shturmchi shikoyatchilar voqeasi tafsilotlarini ochiqladi. Taniqli futbol sharhlovchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov yana televideniyaga qaytdi. Afg'oniston o'zbeklari Erkin Vohidov kitobini chop etdi.
Erkin Vohidov chinor shoir deydilar. Chunki u har qanday shamolni qarshisida bardosht berib qalam tebratib kelgan shoir.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
20-avgust xabarlari bilan mikrofon oldida Mehribon. 15-avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi binosi oldida kutish joniga tekkan yuzlab shikoyatchi binoning yopiq darvozasi qulfini sindirib ichkariga kirgani xabar qilingandi. Oliy sud voqelik bo'rttirib ko'rsatilganini ta'kidladi 19-avgust kuni e'lon qilgan rasmiy xabarida. Oliy sud binosi darvozasi yonida kutib turgan bir necha fuqaro qabulga navbatsiz kirish maqsadida postda turgan militsiya xodimi va sud xizmatchilari diqqatini chalqitib, o'z boshimchalik bilan darvoza qulfini ochib, sud binosiga kirdi. Ular bino foyesiga kirgach, qabul tartibidan xabardor qilindi. Ularning bir qismi roziliklari bilan Oliy sud raisi o'rinbosari va sudyalari tomonidan qabul qilindi. Qolganlarini esa rais qabul qildi deb yoziladi voqea tafsilotlari ochiqlangan xabarda. O'sha kuni sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirganlardan biri shikoyatchi Shavkat Yunusov Ozodlik bilan suhbatda kun issig'ida kutaverib holdan toygan 400 ga yaqin sud hovlisi darvozasiga yopirilib, ichkariga shturm bilan kirgani haqida gapirgandi. 19-avgust kuni taniqli futbol sharhlovchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov yana televideniyaga qaytdi. O'sha kuni Xayrulla Hamidov sport telekanali orqali jonli ravishda efirga uzatilgan Italiya A seriyasining yangi mavsumi birinchi turi uchrashuvlari doirasidagi Juventus Kalyari o'yinini sharhladi. Xayrulla bilan birga telekanal direktori Zohid Karimov ham o'yinni sharhlab bordi. Xayrullaning ilk ish kuni 19-avgustdan boshlangan haqida yozdi UFFUz nashri. Nafaqat sharhlovchi sifatida, balki diniy mazmundagi ma'ruza va she'rlari bilan tanilgan 42 yashar jurnalist Xayrulla diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yil qamoq jazosini o'tab chiqqan. O'zbekistonda keyingi 5 yil ichida bog'chaga jalb qilinmagan bola qolmaydi. Buni prezident Shavkat Mirziyoyev Bekoboddagi uchrashuv payti bildirdi. Ayollarning ishini oson qilish uchun keyingi 5 yilda O'zbekistonda tug'ilgan 100% bolalarning bog'chaga borishini ta'minlaymiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentga ko'ra, bog'chaga borgan bola bilan bormaganning orasida farq kattadir. Ular bog'chada o'z vaqtida yotib dam oladi, uch mahala ovqatlanadi, rasm chizishni o'rganadi, salom berishni biladi. Unday bolalarning saviyasi mutlaqo boshqacha bo'ladi, dedi Mirziyoyev. Bugungi kunda aksar chekka qishloqlarda umuman bolalar bog'chalari yo'q. Borlari ham muntazam ishlamasligi kuzatiladi. 20-avgust kuni o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalari uchun o'tkazilgan test sinovlarining natijalari e'lon qilindi. Davlat test markazi ma'lumotiga ko'ra, 20-avgustdan boshlab abituriyentlar test sinovida to'plagan ballarini qabul komissiyalarining e'lonlar taxtalariga osilgan qaydnomalar orqali bilib olishlari mumkin. Test natijalarini Davlat test markazining rasmiy sayti orqali ham bilishi mumkin. Xalqaro xabarlar, 19-avgust kuni Donbassda Rossiya paras ayirmachilar tomonidan tinch aholi vakillarining uylari o'qqa tutilgan. O'q otishni to'xtatish rejimini nazorat qilayotgan guruhga ko'ra, ayirmachilarning o'qqa tutgani ortidan tinch aholiga tegishli bir nechta uy yongan. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Rasmiy Kiyev ma'lumotiga ko'ra, so'nggi bir necha kun ichida ayirmachilar jami 30 marta otashkesim shartlarini buzgan. O'z navbatida o'zini Donetsk xalqi respublikasi deb e'lon qilgan ayirmachilar rahbarlari hukumat kuchlari tomonidan 40 marta o'q otilganini aytdi. 20-avgust kuni ertalab Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi televideniye orqali chiqishida talafarni ozod etish amaliyoti boshlab yuborilganini ta'kidladi. IShIDga aytadiganlarim, tark etish yoki o'lishdan boshqa chora yo'q. Yoki taslim bo'lasiz yoki halok bo'lasiz, dedi al-Abadi. Talafar shahri Islom davlati jangarilari boshqaruvida qolayotgan sanoqli hududlardan biridir. 19-avgust kuni AQShning bojxona va chegara nazorati xizmati Amerika-Meksika chegarasida katta yuk mashinasining muzlatkichiga yashiringan 60 nafar muhojirni ushladi. Fox News xabariga ko'ra, muhojirlar shu yo'l orqali Amerikaga noqonuniy kirib olishni rejalashtirgan bo'lgan. Muhojirlar Brooklyn ortilgan mashina muzlatkichida 9 gradus sovuqda o'tirishgani aniqlangan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
15-avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi binosi oldida kutish joniga tekkan yuzlab shikoyatchi binoning yopiq darvozasi qulfini sindirib ichkariga kirgani xabar qilingandi. Oliy sud voqelik bo'rttirib ko'rsatilganini ta'kidlab, aslida bir necha shikoyatchi qabulga navbatsiz kirish maqsadida militsiya xodimlarini chalg'itib, darvoza qulfini ochib, sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirgani haqida e'lon qildi. O'zbekiston Oliy sudi rasmiy saytida 19-avgust kuni e'lon qilingan xabarda 15-avgust kungi voqea quyidagicha tasvirlangan. Oliy sud binosi darvozasi yonida kutib turgan bir necha fuqaro qabulga navbatsiz kirish maqsadida postda turgan militsiya xodimi va sud xizmatchilari diqqatini chalg'itib, o'z boshimchalik bilan darvoza qulfini ochib, sud binosiga kirdi. Ular bino foyasiga kirgach, qabul tartibidan xabardor qilindi. Ularning bir qismi roziliklari bilan Oliy sud raisi o'rinbosari va sudyalari tomonidan qabul qilindi, qolganlarni esa rais qabul qildi deb yozadi voqea tafsilotlari ochiqlangan xabarda. O'sha kuni sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirganlardan biri shikoyatchi Shavkat Yunusov Ozodlik bilan suhbatda kun issig'ida kutaverib holdan toygan 400 ga yaqin shikoyatchi sud hovlisi darvozasiga yopirilib ichkariga shturm bilan kirgani haqida gapirgandi.
Kirildi shturm bilan. Kimdir darvozasini ochib yubordi. Bir ular darvozani oldida qabul qildi, ikkinchi buyodan yangi spiskala dedi. Haqiqatda asab buzilgan, lekin bitta odam emas, o'tta bir 100 tadan ortiq odam. Ertabdan kechgacha avtobusda tursa, oldingi qabul qiladigan qabulida ham qabul bo'lgan emas. Shu bilan talpa kirib ketdi. Biz ham kirib ketaverdik kirishib. Militsiyalar kelib, haqorat, u yoq-bu yoq qildi. Men aytdim, "Sizlar mana shu yerda tuqqan." Dedim, "Xullas, bizani qabul qiladigan bo'ldi, lekin qabul to'liq o'tgani yo'q rais bilan. 10 yildan beri sarson bo'lib yuramiz."
Oliy sud binosida bo'lgan voqea to'g'risida Fergana News axborot agentligi ham yozdi. Odamlar nimaga qodir ekanligini namoyish qilganini ko'rish kerak edi. Sud hovlisiga va binosiga bostirib kirganlarni bosqinlikka chaqirishga urinishdi, lekin hech kimni ortga qaytarib o'tirishmadi. Qo'riqchilar chopqillab yurganini ko'rish kulgili bo'ldi, deb aytgan Chirchiqlik 80 yashar Lyubov Churakova. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, Oliy sud binosiga bostirib kirganlarning yagona maqsadi mulozimlar qabuliga tezroq kirish bo'lgan xolos. Bostirib kirganlar sud binosiga ham, bino ichidagi jihoz va ashyolarga ham hech qanday zarar yetkazmagan. Ba'zi guvohlarning aytishicha, darvoza ilgagi singan, lekin boshqa guvohlar ilgak o'zi ochilib ketganini aytdi. Oliy sudning rus tilida